Jumalan armo ja rauha sinunkin kanssasi. Meitä on tämä perheväki tänään täällä. Jumalan armosta koolla. Mikäköhän mahtoi olla tuo kaupungissa oleva ihmisten villitys ja ruuhka ja koko yliopistomaailma liikkeellä? Onko siellä joku ihan merkkipäivä heillä vai ei vaan kymmeniä, vaan sadoittain näitä nuoria ihmisiä, niin tyttöjä kuin poikia. Mutta en päässyt pysähtyneeksi ja kysyneeksi heiltä, että mikä teidän kokoontumisen aihe on. Mutta se siinä vaan kävi mielessä, että Herra Jeesus teitä varjelkoon kaikesta tuosta hullutuksesta huolimatta. Niin suuri oli tuo kansainvaellus. Ajattelin, että me etenemme tätä kokousta niin, että mennään tähän Jumalan sanan kohtaan, joka todella niin kuin sydämelle on tullut, ja sitten vielä lauluilla, rukouksilla ja kenties ilmoituksilla ja rukousvastauksilla sitten vielä jatkamme. Luen ensiksi Jesajan kirjasta, sen luvusta 30, jakeesta 15. Muutamia näitä Jesajan jakeita. Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin pyhä. Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne, mutta te ette tahtoneet. Vaan sanoitte, ei, hevosilla me tahdomme kiittää. Niinpä saatte kiittää pakoon. Nopean selässä me tahdomme ratsastaa. Niinpä ovat vainoajanne nopeat. Ja vielä jakeessa 18. Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Sen tähden hän nousee armahtaaksensa teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala, autuaita kaikki, jotka häntä odottavat. Muutama semmoinen ajatus vaiti olemisesta, hiljaa olemisesta, mutta myös odottamisesta. Ei mitään vieraita asioita kenellekään meistä. Sama asia tulee sitten myös täällä evankeliumissa esille, josta Johannes luvussa 11 meille kirjoittaa. Siihen meille on talletettuna tämä tapahtuma, jossa Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista. Alkaen tämä Johannes luku 11 näin, että ja eräs mies Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä oli sairaana. Ja viesti tästä sitten Jeesukselle ja opetuslapsille, niin kuin muistamme, tulee kyllä siitä, koska Lasarus oli Jeesukselle ei vain ystävä tai veli, vaan sanotaan, että hän oli hyvin rakas. Ja tämä tieto sitten Lasaruksen sairauksesta kantautuu myös Jeesukselle. Ja sitten muun muassa jakeesta 4, mutta sen kuultua Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta, ja kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli vielä 2 päivää. Mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsilleen, menkäämme taas Juudeaan. Nyt tästäkin tapahtumasta, vaikka se on rikas, laaja kertomus, niin lähinnä haluan tuoda esille vain jotain tällaista, kun aika ajoin koetaan, ja tiedän, että monet teistä tälläkin hetkellä kokee sitä, kun Jumala on vaiti. Vai onko se edes mahdollista, että Jumala on vaiti? Me epäilemme, me koemme sitä joskus näin, että taivas on kiinni, Jumala on vaiti. No tässä luetussa kohdassa Sanotaan, että kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli vielä 2 päivää, mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsille. Me emme voi sanoa Jumalasta, että hän olisi vaiti tai että hän ei vastaa. Itse asiassa hän on näin, että kun Jumala sinun ja tai minun tai meidän kohdallamme on aivan kuin vaiti, niin jo pelkästään tämä vaitiolo on Jumalan vastausta, kun sen oikein ymmärrämme. Tällainen heti saatu rukousvastaus, niin se ei aina ole oikea tai paras, niin kuin me ajattelemme. Vaikenemisen kautta, tai voisiko tuommoisen niin kuin odottamisen kautta saatu rukousvastaus, niin se on monasti enemmän sellaista niin kuin siunausta, Jumalan viisautta ja Jumalan rakkautta sisällä pitävä vastaus. Mutta koitapa tätä nyt sitten todistaa tämän päivän ihmiselle. Kaikki nyt ja heti. Ja mielellään vaikka vieläkin nopeammin. Yksi arvokkain opetus, jonka uskon, että Jumala haluaa meille itse kullekin opettaa, niin on tämä, että hän on vaiti. Ja miksi? Se tulee hyvin selkeästi, otetaan muutamia Raamatun kohtia kohta esille. Mutta annetaan ymmärtää, hän on vaiti, koska hän rakastaa sinua. Se on ehkä vaikea ajatus käsittää. Miten voi olla vaiti ja silti rakastaa? Jumalan viisaus menee meidän viisautta niin paljon ylempänä. Jotta tämä luettu Raamatun kappale tästä Lasaruksen kuolemasta ja Lasaruksen herättämisestä saa nyt sitten aikaan tämmöisen uskon opetuksen nyt ennen kaikkea näille Jeesuksen opetuslapsille, niin tämän tähden sanotaan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli vielä 2 päivää. Ne oli pitkiä päiviä, kuulkaa, tuolla Betaniassa oleville ystäville, Lasaruksen sisaruksille ja sinne mukaan tulleville, Jerusalemistakin asti tulleille väelle, jotka tulivat sitten suremaan yhdessä. Niin kuin totesin, niin anomiset ja kaikenlaiset vastaukset tässä ajassa ne on mielellään niin kuin saatava heti. Tämä aika maailmassa ei oikein siedä sellaista odottelua tai viivyttelyä. Ja oikeastaan tämä tietoala, tekniikka ja kaikki tämä, niin tuntuu, että se kärsivällisyys on koeteltu. Jos nyt jotain pitää tässä ajassa vielä odottaa ja ihmetellä. Toisin kuin silloin postiaikaan, kun posti tuli about kerran viikossa. Ja ei voitu kuin kirjeellä. Tai sitten ehkä puhelimella, sikäli kun ne toimi, niin lähestyä. Viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli vielä 2 päivää. En tiedä, onko Jumala uskonut sinulle, miten tällaista koulutusta tai koulua tämmöisestä Jumalan vaiti olemisesta. Ja voiko Jumala uskoa sinuun, että olet valmis odottamaan tai jopa jatkamaan odottamista kaikessa hiljaisuudessa? Ja tiedän, että monet te käytte tätä prosessia läpi nyttenkin ja varmaan jatkossa sitten se toistuu aika ajoin. Jumalan vaiti oleminen. Se opettaa enemmän kuin jotkut tällaiset pikaruoka- tai pikavipit. Se ei ole verrattavissa niihin juuri ollenkaan, vaikka me helposti tämän tyyppisiä olemme. Mutta näitä tällaisia niin kuin odotuksessa eläviä rukoilijoita, oikein niin kuin seurakunnan todellisia pylväitä, Jumala totisesti tarvitsee tässä ajassa. jotka antaa niin kuin sitä vastapainoa sille, mitä tämä maailma niin kuin haluaa tässä heti ja nyt, elämystä ja muuta. Mutta kun Jumala on vaiti. Suurimpia esimerkkejä tästä on itse meidän Herramme Jeesus Kristus, niin kuin nyt tässä Johannes luvussa 11, muistatte tämän tapahtuman, siellä sanotaan meille näin, että kun sitten Jeesus oli kohdannut niin Martan kuin Marian, keskustellut heidän kanssaan ja niin Martalta kuin Marialta tulee se yhteinen, semmoinen sydämen tuska, että oi Jeesus, jos sinä olisit ollut täällä, niin näin ei olisi tapahtunut. Molemmilla sama virsi. Ja tulee siinä esille sekin, miten rakas nämä ihmiset, ei vain Lasarus, oli Jeesukselle, kun sanotaan, että Jeesus joutui liikutuksen valtaan. Sanotaan jopa, että hän itki. Hän oli ihminen kuten mekin. Niin he ottivat kiven pois ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minua. Jeesuksen vaiti olemisella tai Jumalan vaiti olemisella tai semmoisen niin kuin koetaan taivaan kiinni olemisella on aina oma tarkoituksensa. Kyllä Jumala voi ja aina joskus tapahtuukin näin, että rukousvastaus tapahtuu siinä ja nyt. Esimerkiksi avuksesi huuda minua hädänpäivänä. Kyllä kun ihminen haluaa uskoon tulla syntinsä tunnustaen, ei Jumala viivyttele. Vaan kyllä se tapahtuu siinä jälkeen. Mutta sitten on asioita, joita me hänen hengestä jo syntyneinä Jumalan lapsina, opetuslapsina, hän haluaa meitä opettaa ja kouluttaa. Ja yksi koulutus ihan varmasti jokaisen kohdalla ja koko seurakunnankin kohdalla on tämä odottaminen. Eikä semmoiseen niin kuin epätoivoon vaipuminen, että Jumala, miksi oot hiljaa? Vaan luottamus siihen. Ja tämä Jeesuksen esimerkki tässä, että kun Jeesus sai viestin Lasaruksen sairastamisesta, ja kenties jo ennen sitä, Jeesus tarkoin tiesi, miten hän tulee toimimaan ja mitä tulee tapahtumaan. Samalla tavalla on sinun rukouksesi kanssa. Kun sinä olet esittänyt sydämen rukouksesi Jeesukselle, niin siinä samassa Jeesus on jo tiennyt, mitä tulee tapahtumaan ja milloin tulee tapahtumaan. Onko sitten turha esittää Jumalalle pyyntöä toistamiseen ja toistamiseen? Ei se varmaan turha ole. Mutta se rukousaiheen esittämisen jälkeen ja sen yhteydessä tulee myös uskoa ja kiittää, että näin tulee tapahtumaan, mikä Jumalan tahto on. Ja uskaltaa rukoilla myös niin, että Herra Jeesus, tapahtukoon sinun, ei minun tahtoni tässä asiassa. Ja tapahtukoon se silloin, kun Jeesus sinä sen parhaammaksi näet. Ja jos se ei tapahdu, niin sekin on sinun vastauksesi. Jeesus tiesi tämän tapahtuman, mitä tulee tapahtumaan, mutta kun 2 päivää oli kulunut, niin sitten hän koki ja näki, että nyt opetuslapset ovat valmiit tähän, mitä nyt tulee tapahtumaan. Heille se oli opetus. Ja miksi tämä niin sanottu ikään kuin viivyttely, että he uskoisivat, sinun lähettäneet minut, rukoili Jeesus isälle. Sama se on meillä. Jeesus haluaa, että meidän uskomme häneen, jonka Jumala lähetti. Se vaan niin kuin syvenee syvenemistään. Saada sen kaltainen usko, että kun sinä Jumalan tahdon mukaisesti jotain anot. Ehkä tulevina päivinä jotain sellaista, mitä tähän päivään asti et ole vielä edes osannut anoa. Niin sinulla jo siinä anomisen yhteydessä tulee se takuuvarmuus siitä, että näin tulee tapahtua. Jumalan tahto tulee ja murtautuu läpi. Nämä Lasaruksen rakkaat tosiaan Betaniassa elivät sen kaltaisia päiviä, että voidaan ajatella, että varmaan tuntui, että taivaskin oli vaiti. Mutta ei nämä kokemukset ole varmaan kaukana yhdeltäkään meistä kenestäkään. Niitä ajanjaksoja, menetysten, huolien, murheitten, aivan niin kuin taivaan tai Jumalan vaitiolemisen myötä tulee. Ja kyllä silloin on lupa kysyä, ja vaikka huutaakin, että Jumala, missä sinä olet? Mutta jos löydät itsesi tämän kaltaisesta tilanteesta, niin ehkä siinä on sittenkin kysymys jostakin syvemmästä asiasta. Mutta älä mene siihen epäuskoon, että Jumala ei kuule, koska syyttäjähän löytää siihen sellaisen ampumiskohdan, että nostetaan esille syytöksiä, että no se on tämän takia, minkä sinua ei kuulu. Sinä jätit sen tekemättä tai teit tuon tai ajattelit näin. Nämä on valheita. Jumala ei jätä sielunvuorisen syytösten takia sinua kuulematta tai sinulle vastaamatta. Vaan hänellä on nämä korkeammat tarkoitukset. Ja jos ajattelet rukousvastauksia taaksepäin menneiden vuosien kohdalla, niin sinä näet siellä tämän totuuden. Ja saatat sanoa, että kiitos Jumalalle, että se ei tullut siinä hetkessä, jolloin minä koin, että näin täytyy tapahtua. Ja jopa kiittää siitä, että kiitos Jumalalle, että se ei koskaan tapahtunut. Tämä on suuri siunaus meidän rukouksiimme. Juuri tämäkin, että niihin ei tosiaan edes aina niin kuin vastata, tai ei ainakaan niin kuin tässä ja nyt heti. Ja kun me nyt sitä aikaa jo löydämme itsemme tällaisesta hetkestä, jolloin voidaan niin kuin ajatella näin, että Jumala on syystä tai toisesta vaiti, ollaan tässä vaikenemisen koulussa, niin tämäkin oppia ymmärtämään, että siinäkin on lupa kiittää ja jopa ylistää Jumalaa. Ja näin tulisikin tehdä. Että antaa niin kuin Jumalan luottamus ja hiljaisuus tarttua meihin. Jumalan luottamus, Jumalan hiljaisuus. Jeesuksen esimerkki rukouksesta oli juuri jotain tällaista. Kaikki sinun anomisesi, ne on sittenkin kaikkivaltia Jumalan asia, enemmän kuin sinun asiasi. Ja miksei hän niin kuin veisi niitä päätökseen? Raamatussahan mainitaan aika moniakin tällaisia, voisiko sanoa, Jumalan sankareita, jotka todistaa niin kuin Jumalan heitä kuulleen jo tilanteessa, vaikka mitään ei ollut vielä niin kuin nähtävissä. Tuleeko mieleesi joku Raamatun sankareista? He rukoilivat ja uskoivat, vaikkei mitään näky. Elia saattoi rukoilla sadetta. Mitään ei näkynyt, mutta hän tiesi. Ääni kuuluu, jo kohisee. Kämmenen kokoinen pilvi. Ja sitten piti olla jo kiire vuorelta alas, että ehditään ennen kuin tulvat nousivat. Sitten on monia muita. Eikä tämänkaltainen usko ole mahdotonta eikä suinkaan kiellettyä tänäkään päivänä. Seurakuntana me tulemme tarvitsemaan aivan varmasti tässä lopun aikoina, tulevina päivinä, nimenomaan niin kuin uskossa elämistä. Vaikka me emme voisikaan todistaa sitä niin kuin näkyvällä tavalla tai ihmisviisaudella jotakin asiaa, meille mielipidettä jotkut kyselee meidän mielipidettä jostakin tai miten sinä voit uskoa näin, niin meidän tulee kumminkin uskoa enemmän siihen Jumalan sanan todellisuuteen näkymättömään kuin näkyvään, vaikka me emme pysty sitä selittämään. On valtava määrä asioita, mitä en voi niin kuin rautalangasta vääntää, mutta silti mulla on lupa ja oikeus ja oikeastaan niin kuin ehto uskoa, koska se on sanaa näin kirjoitettu. Ja mikään ei tee sitä tyhjäksi. Me uskomme kirjoitettuun Jumalan sanaan enemmän kuin mihinkään muuhun ja varsinkin tulevina aikoina ja päivinä. Uskomme sanan lupauksiin, vaikka taivas olisi vaikea. Me uskomme läheistemme pelastumiseen, vaikka kaikki näyttäisi olevan hiljaa. Ja mitään ei tapahdu. Ja miksi näin? Koska se on Jumalan sanassa näin luvattu. Ja se on näitä uskon kasvattamista. Ja aina pitää olla tavallaan näitä uskon koettelijoita. Ja ikävä kyllä ne tulee monasti niin läheltä, että miten sinä voit noin uskoa. Yksi, mikä tässä vahvasti aiheeseen liittyen nousee esille, niin nyt kun tämä aika on mitä on, ja on tämä saatanan antikristuksen hengen hyökkäys monilla tavoilla niin kuin nähtävissä, ensinnäkin ihan tämmöisiä yksilöuskovia Jeesuksen seuraajia kohtaan, niin olla uskomatta enemmän Jumalaan ja hänen sanaansa kuin niin kuin uskosta osattomien jos nyt tulee niin kuin jotain, vaikka Jumala meitä kehottaakin olemaan esivallalle, hallitukselle, esivallalle kuuliaisia. Mutta monasti heidän viisaudessaan kuitenkin on kyse jumalattomista ihmisistä. Me tiettyyn pisteeseen asti totta kai kunnioitamme ja seuraamme heidän viisauttaan ja ymmärrystään. Mutta nyt on tiettyjä asioita, jotka on saanut jopa kauan uskossa olleet ihmiset. Nyt esimerkkinä tämä korona-asia. Sieltä tulee paljon viisautta. Mutta jos tämä uskomattomien, hengessä syntymättömien ihmisten ohjeet saa aikaa huolta, jopa pelkoa, ahdistusta, niin silloin ollaan väärillä, jopa vaarallisilla vesillä. Me seuraamme heidän neuvojansa, mutta se ei saa Jumalan lapselle, joka kuitenkin usko on itse Jumalassa, ymmärrätkö? Niin se ei saa saada aikaan pelkoa, liikaa huolta. Siis sen kaltaista pelkoa ja huolehtimista, jota ei ollut ennen kuin tämä pandemia-asia oli esillä. Vaan se on aivan selkeästi niin kuin tämän asian esille nostamaan ja aiheuttamaan pelkoa. Meidän pelkomme, niin kuin Jumalan sanasta nyt vaan voin ymmärtää, se on vain yksin Jumalassa. Ei missään muissa asioissa. Me siis kunnioitamme heidän viisauttaan ja heidän ohjeitaan, mutta jos kerta sana opastaa meitä kerta kerran jälkeen, että älkää mistään murehti. Tai lukemattomat psalmit, Daavidin kynästä tai suusta, monet muut. Niin tällaisilla taidollisilla, ehkä viisailla asioilla meitä ei saa viedä pois siitä Jumalan sanan lohdutuksesta. Pois niin kuin Jumalan sanasta. Siellä on meidän ohjeemme ja meidän opastuksemme, meidän kaikki turva. Toiseksi niin Jumalan ei tarvitse tällaisilla niin kuin välipaloilla vakuuttaa sinulle, että hei, täällä ollaan kuulolla. Vaan se tulee olla niin kuin istutettu meihin, että hän kuulee ja hän tietää. Hän ei ole vaiti, ei Israelin kansan kohdalla, eikä kenenkään kohdalla, joka hänen puolensa kääntyy. Hän on aina kuulolla. Ei hän torku eikä nuku sinunkaan kohdalla. Ja tämä vaiti oleminen, kun se näin koetaan, niin se tulee vaan siitä ja yksin siitä, että hän rakastaa sinua. Näin Jumalan sana antaa se meille ymmärtää. Eikä Jumalan tarvitse selittää niin kuin sinulle rakkauttaa sinua kohtaan. Tämä Sefania 3. luvun jae 17, joka varmaan saattoi jo sinun ajatuksinkin nousta, sanotaan näin, että Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee, kirjoittaa Sefania. Hän on ääneti, koska hän rakastaa sinua. Tarkoittaneen varmaan ennen kaikkea sitä, ei Jumalan tarvitse sinulle kerta kerran jälkeen selittää ja vääntää sitä totuutta, että minä sinua rakastan. Koska se on Jumalan sanaan tallennettu. Hän on rakastanut sinua jo ennen kuin sä oot mitään häntä anon. Itse asiassa hän on rakastanut sinua ensin ennen kuin sinua on ollut edes olemassa. Eikä Jumalan tarvitse tätä niin kuin välipaloilla aivan niin kuin todistaa, että hei. Vaan se on uskon asia. Sellainen asia, jossa meidän tulee kasvaa, juurtua enemmän niin kuin hänen huolenpitonsa. Herra, sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Sinun tulee kasvaa luottamukseen. Ja sinun luottamuksesi ei ole tämän maailman viisaissa, vaan yksin Jumalassa ja hänen sanassa. Ja kun ja jos hän vielä viipyy sinun kohdallasi, siinä paikassa 2 päivää, niin sinä odotat. Ja hän vastaa. Muuten tiedätkö, kun Jeesus todella viipyy siinä paikassa vielä 2 päivää, ja kun sitten nämä 2 päivää olivat kuluneet, Jeesus lähti opetuslapsineen liikkeelle, ja tapahtui tuo valtava asia. Hän menee Lasaruksen haudan suulle. Se oli luola, johon oli kivi laitettu luolan suulle. Ja siinä Jeesus rukoilee tämän luetun rukouksen Jumalan puoleen. Ja tuon rukouksen jälkeen hän oikein korottaa äänensä. Ja muistat, mitä Jeesus sanoo, että Lasarus. Hänet nimeltä kutsuttiin. Lasarus, tule ulos. Ja kaikki ne siteineen ja hikiliina hänen päänsä ympärille käärittynä, hän astuu haudasta, kun kivi vyörytettiin pois. Hän tulee esille. Ja Jeesus sanoo siinä Lasaruksen sisaruksille, kaikille surjoille, päästäkää hänet, antakaa hänen mennä. Tiedätkö, tässä on profetaalisetkin sanat. Kun ne 2 päivää olivat kuluneet. Jumalan maailmoissa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta ja seurakunnan istuttamisesta, Pyhän Hengen lupauksesta on kulunut 2 päivää. Aika tarkalleen. 1000 päivää, tai siis 1000 vuotta kuin 1 päivä. Ja nyt kun nämä kaksi päivää, jolloin me helposti ajattelemme ja meitä syyttämällä syytetään siitä, että ainahan on sanottu näin, että Jeesus tulee pian. Eikä sitä ole näkynyt. Ei ole näkynyt, kun ei ole kahta päivää vielä kulunut. Mutta kun kaksi päivää on kulunut, Jeesus lähti liikkeelle. Ei vain Lasaruksen haudalle, vaan lukemattomat haudat aukenevat. Kun yljän ääni, ylienkelin ja pasunan ääni kuuluu. Evankeliumit todistaa meille, haudat aukeavat. Jeesuksessa, Kristuksessa, uskossa kuolleet nousevat ylös. Ja sitten ne, kenties me, jotka olemme täällä, yhdessä heidän kanssaan, nousemme pilvisääntä vastaan. Tämä ajankohta on nyt, mitä me elämme. Ja vaikkei olisikaan aivan tämän hetken tai tämän päivän tai tämän vuoden asia, niin kuitenkin se on Jumalan sanaan tallennettu ja kirjoitettu, eikä se minua huoleta, milloin se tapahtuu, kun se joka tapauksessa tapahtuu. Mutta onhan se nyt selvä, että tapahtumat, mitä me nyt näemme joka päivä tapahtumaan, kiihtyvällä vauhdilla, niin eihän tämä kolmas päivä, nämä kuluneet kaksi päivää voi kaukana olla. Ei voi. Siksi suuremmalla syyllä. Älä ajattele, että Jumala sinun kohdallasi olisi vaiti. Ei ole. Hän on kuullut jo sinua ennen kuin sinä anoit mitään. Ja hän on valmis vastaamaan pyyntösi mukaan. Ja sillä aikataululla. Mutta sitä vielä teroitan, että nämä hetket ennen Jeesuksen Kristuksen tulemista, ylienkelin, pasunan äänen kuulumista, tarvitaan tällaista kasvua, pitkäjänteisyyttä, jopa kaikessa hiljaisuudessa jaksamista. Ja jos tarvitset sellaista vahvistusta tähän hiljaiseen oloon ja hiljaisuuden kouluun, niin ammenna Jumalan sana, lue sitä rukouksessa. Se vahvistaa. Ja kun ymmärrät tämän, niin kuin olen monasti itse joutunut sen ymmärtämään ja toteamaan, Jumala on vaiti, koska hän rakastaa niin suunnattoman paljon. Nyt jos hän vastaisi tai tekisi sen minun sydämen ajatukseni mukaan kerta kerran jälkeen, niin olisinko kenties tänään edes uskossa? Koska ei ole tarvinnut turvautua ja luottaa häneen. Tämä asia tähän iltaan nousi sellaisistakin ajatuksista. Minulla on tehnyt pitkään mieli ottaa yhteyttä tai jopa vierailla joidenkin seurakuntalaisten tykönä. Mutta aivan selvästi koin sen näin, että Leo, ei vielä. Anna hänen henkensä tehdä ensiksi se työ, joka sinun vierailusi tai yhteydenottosi häiritsisi sitä. Anna ne kahden päivän mennä. Ja anna Jumalan ajoituksen tulla. Ja astu sitten siihen hetkeen, jonka hän on valmistanut. Niin kaikki tapahtuu niin kuin Jumala on ennalta määrännyt. Se on joskus vaikeaa olla niinkin päin vaiti, että Jumala vaatii, että sinun täytyy olla hiljaa ja vaiti. Kun Jeesus paransi aikanaan lihansa päivinä paljon sairaita ja heikkoja, monasti hän sanoo näin. Ole ystävällinen, äläkä kerro tästä kenellekään. Siinä on tietysti oma salaisuutensa. Mutta tämä vaiti oleminen, hiljaa ja yleensäkään hiljaisuudessa oleminen, se on vaikea asia. Mutta siellä on paljon sellaisia salaisuuksia, jota Jumala haluaisi antaa kaikessa hiljaisuudessa. Ja kaikista ei ole lupa sitten jakaa ja kertoa, jos ne on Jumala ja sinun välisiä asioita. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Voitko uskoa tämän? Tässäkin hetkessä, elämäsi hetkessä, jolloin olet kenties anonut muutosta, parantumista, hengellä täyttymistä jo kuukausien, ehkä vuosienkin ajan. Voitko nähdä Jumalan edelleen kuitenkin, että hän riemulla sinusta riemuitsee? Näin se kuitenkin on. Jumala sinua vahvasti tässä siunatkoon ja niin myös tämän koko maailmankaikkeuden kohdalla, mutta myös sinun kohdalla päättyköön nämä 2 päivää ja kenties tänä iltana. Jeesus on lähtenyt liikkeelle ja tulee nyt nimenomaan siihen sinun osoitteesi, aivan kuin sinun hautasi sulle, kutsuu sinut tänä iltana huutaen nimeltä ulos. Ja sitten meitä seurakuntalaisina pyydetään yhtymään rukoukseen ja rukouksen avulla ja voimalla päästäkää hänet siteistä, kahleista, kärsimyksistä, taisteluista. Ja antakaa hänemme. Se on suurinta, mitä me voisimme yhdessä saada kokea ja nähdä tänään. Ja uskon, että se on Jumalalta tullut lupaus meille tänä iltana. Jokaiselle kuulijalle, joka tässä on kuulemassa. Herra, me korotamme nimesi valtaa, voimaa, suuruutta, joka on enemmän kuin mitä me voimme kertakaikkisesti käsittää. Sinä kaiken taivaan ja maan luoja. Sinun sanassasi kaikki on luotu ja rakennettu. Sinun sanassasi kaikki pysyy koossa. Ja kun sinä tänäkin päivänä tässä meidän keskellämme esität sanan, joka lähtee sinun suustasi, jonka pyhä henki on ottanut sinun omastasi, ja joka kenties todistuksen saarnan kautta on julistettu. Siinä sanassa on edelleen sama uutta luovuutta. Ja tällä Jumalan sanalla, evankeliumilla, me oikein koroitamme äänemme niin kuin sinä Lasaruksen haudan suulla, että tule ulos. Me huudahdamme tämän rukouksessa, Herra, jokaiselle sisarelle ja veljelle, nuoremmalle tai vanhemmalle, siinä hänen elämäntilanteessa, jossa hän on vanki, jossa hän kokee itsensä aivan kuin hautaan laitetuksi, kuolleeksi, että Jumala on vaiti, Jumala on hyljännyt, Jumala on jättänyt. Taivas on suljettu minun kohdaltani. Tule ulos. Kohtaa Jeesus niin kuin katseesta katseeseen, silmestä silmiin. Ja kuule ne vapauttavat sanat. Päästäkää hänet siteistä. Antakaa hänen mennä. Ja vielä tulevinakin päivinä tämän kohtaamisen jälkeen, niin kuin Lasaruksenkin kohdalla, Herra Jeesus tulee toistamiseen ja vierailee sinun tykönäsi. Uudelleen ja uudelleen. Ja ne ovat muistoja nuo hetket, jolloin sinä olet aivan kuin hautaan sidottuna ja kahlittuna. Mutta ei liian vähäsen, mutta ei päivääkään liian pitkään. Vaan siellä sinä aivan kuin varustettiin ja sinä sait tuohon tyhjäksi tulemiseen, kaikkeen riisuutumiseen omasta itsestäsi voima ja voitelu. Herra, me siunamme tätä seurakuntaa, jonka kanssa olemme tässä kokoontuneena. Anna kaikessa tässä hiljaisuudessa, jossa tuntuu, että niin kuin hengelle maailma on hiljaa, mutta se on sittenkin Jumalan suunnatonta uskollisuutta ja rakkautta seurakuntansa kohtaan. Me emme haluakaan sellaisia asioita tai siunauksia tai ääntä tai meteliä, tapahtumia, jotka ei ole, Herra Jeesus, sinusta, sinun hengen vaikutusta. Mieluummin me olemme hiljaisuudessa ja odotamme, jolloin tulee se, että Jumalan teot astuvat meidän näkyviimme ja ne tulevat. Kiitos, Herra, että siunaat täällä jokaista kuulijaa hänen hiljaisuudessaan ja todistat, miten suunnattomasti sinä rakastat ja sinä et koskaan ole vaiti, vaan olet antanut sanasi ja kirjoitukset meille. Amen.